Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Sjedinjene Američke Države neće Kosovo tretirati kao partnera ako odluke donosi bez konsultacija, saopštio Washington. Izbori u Srbiji nisu bili pošteni, saopštila u finalnom izveštaju posmatračka misija CRTA. U Brčkom u Bosni i Hercegovini identifikovani posmrtni ostaci dvojice stradalih u genocidu u Srebrenici. Rođaci talaca iz Izraela tuže palestinski Hamas Međunarodnom sudu u Hagu. Ujedinjene nacije pozvali Izrael da odustane od ofanzive na Rafu u pojasu Gaze. U nastavku ćete čuti zašto Balkan muku muči sa manjkom majstora zanatlija.
Javljaju se ljudi, ali to su ljudi kad postavi možeš voditi stjenu.
Ne bih se složio da nema zanatlija, nego da imamo poplavu novih IT-evaca, youtubera, influencera.
Dogovorila sam radove u stanu. Počeli su raditi i odustali na pola posla.
Kao i kako se u Crnoj Gori doživljava 14. februar, dan Svetog Valentina.
To je baš lijep, iskreno, meni datum. Lijepo je kad imaš nekoga, pa pođete na večeru, imate neki poklon, nešto se desi.
Komercijalan praznik, ništa drugo posebno. Da se zaradi što više, to je jedina poenta.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju James O'Brien izjavio je povodom zabrane srpskog dinara na Kosovu da Sjedinjene Američke Države neće tretirati Kosovo kao partnera ukoliko donosi odluke bez konsultacija sa Vašingtonom. Kosovo treba odmah da suspenduje tu odluku i nađe rješenje za problem, rekao je O'Brien za Glas Amerike. Premijer Kosova Albin Kurti odbacio je navode O'Briena da je kosovska vlada ugrozila partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog odluke o zabrani srpskog dinara. Kurti je rekao da SAD smatra najvažnijim partnerom Kosova i da u skladu sa tim deluje kao premijer Kosova. Nakon zabrane vlasti u Prištini da se na Kosovo uvozi roba iz Srbije, poskupeli su proizvodi na kosovskom tržištu, kaže Krešnik Bublaku, menadžer jednog od tržnih centara. Kako navodi, neka roba se nabavlja sa daljih destinacija, što direktno utiče na rast cena, prenosi Sonja Gočanin.
Bublaku, koji upravlja tržnim centrom Jora Centar, kaže da ova kompanija, pored domaćih proizvoda, sada obezbeđuje i proizvode direktno iz zemalja porekla u Evropskoj uniji. Te proizvode je ranije obezbeđivala Srbija ili predstavništva stranih kompanija u Srbiji. Kako je transport sada duži i skuplji, neke cijene su morale porasti, kaže on za Radio Slobodna Evropa. Boca od 0,5 litara soka proizvođača Rauch koštala je 55 centi u septembru 2023. a trenutno iznosi 79 centi. U junu prošle godine, prema podacima Kosovske agencije za statistiku, kilogram šećera prodavan je za 1,10 evra, a trenutno se kreće i do 1,40. Liter mlijeka u zavisnosti od proizvođača košta je do 1,20, dok sada košta do 1,35. Vlada Kosova donela je odluku o zabrani uvoza iz Srbije 15. juna 2023. godine. Odluka je usledila nakon hapšenja trojice kosovskih policajaca od strane srpskih snaga. Policajci su pušteni iz pritvora da se brane sa slobode, a nastavljena je mera za ustavljanje proizvoda iz Srbije. Od tada na Kosovo i Srbije ulaze samo sirovine i poluproizvodi neophodni za finalnu proizvodnju, potvrđuju carini Kosova. Srbija je dugo bila među zemljama sa najvećim prisustvom svojih proizvoda na Kosovu, koji su sada neprimetni. Od juna do decembra prošle godine, kada je na snazi bila zabrana vlade Kosova, Srbija je na kosovsko tržište izvezla robe u vrednosti od 75 miliona evra. U poređenju sa oko 240 miliona evra, kolika je bila vrednost u istom periodu 2022. godine. Privredne komore na Kosovu pozivaju vladu da ukine zabranu uvoza finalnih proizvoda iz Srbije. Izvršni direktor Američke privredne komore Arijan Zeka kaže za Radio Slobodna Evropa da zabrana, osim što utiče na cene, šteti interesima međunarodnih kompanija koji imaju proizvodne pogone u Srbiji. Ministar za zajednici i povratak Kosova Nenad Rašić je u prošlogodišnjoj izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da će vlada u narednom periodu morati da poništi odluku o zabrani uvoza srpske robe, ali da očekuje da će Evropska unija ukinuti svoje kaznene mere protiv Kosova. Evropska unija je preduzela kaznene mere protiv Kosova, uključujući otkazivanje nekih fondova i sastanaka na visokom nivou, jer Kosovo nije ispoštovalo neke od zahteva za eskalaciju situacije na severu zemlje, naseljenom većinom Srbima. te mere ostaju na snazi. Za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini objavljeno je da su Salko Hadžić i Mensur Nukić iz Vlasenice, dve žrtve genocida u Srebrenici, čiji su posmrtni ostaci pronađeni ispod fontane u dvorištu privatne kuće u Brčkom. Kako javlja Melisa Teletović, to je 14. februara u Tuzli saopšteno njihovim porodicama. Reč je o nekompletnim posmrtnim ostacima koji su nađeni zabetonirani u fontani u dvorištu brčanskog lekara Nebojše Mravića, utvrdio Institut za nestale osobe BiH.
Nekompletni posmrtni ostaci Salke Hadžića, jedne od dvije žrtve srebreničkog genocida, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u dvorištu privatne kuće u Brčkom, ekshumirani su 2000. godine, a ukupan je 2022. godine. U Brčkom je, kako kaže njegova rodica Fatima Berković, pronađena Salkina lobanja bez vilice.
Jedan dio je ukopan 22. godine u Potočarima, ovo će se sad dodati kad bude reshumacija. Kako su nas obavijestili, to će biti negdje posle 11. jula. Dodat će se onim posmrtnim ostacima koji su tada nađeni. Ma ne zna čovjek kako bi se odredio prema tome, obzirom pogotovo što je doktor. Ali šta smo sve doživjeli, pogotovo i sama sam, i otac mi je stradao, Amiđići. Nas ništa više ne može iznenaditi. Mada, sama pomisao da je doktor, to je grozno.
Jedan dio posmrtnih ostataka Mensura Nukića pronađen je u Cerskoj, dok je drugi dio nađen nedavno u dvorištu privatne kuće u Brčkom. Mensurov brat Idriz za Radio Slobodna Evropa kaže kako ga ne bi iznenadilo da u tom dvorištu bude pronađeno još posmrtnih ostataka.
Jedan dio kosti nađen je u Cerskoj, jedan dio je konjeg u Brčkom. Cerska i Brčko, to je nekakvih, koliko, 150 km, mislim, nelogično. Ako je stio da sakrije, imao je hiljadu džungli, docerske i rupa da ostavi, a ne u svojoj avliji. Znači, ne znam, to sudi tu vlaspa trebaju da odrade.
Ekshumacija posmrtnih ostataka urađena je 21. septembra prošle godine u dvorištu kuće ljekara Nebojše Mravića u Brčkom. Ostaci u dvorištu brčanskog ortopeda zakopani su prije 11 godina, nakon čega je iznad njih izgradio betonsku fontanu. Mravić je ranije za Radio Slobodna Evropa kazao da ne vidi ništa sporno u cijelom slučaju, navodeći da su kosti korištene za planiranje operacija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo informaciju o DNK analizama nekompletnih posmrtnih ostataka dvije osobe koje je poslao Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, za koju je utvrđeno da pripadaju žrtvama genocida u Srebrenici 95. godine. Istraga ovom slučaju u toku, ranije saopćeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Oko 100 rođaka talaca koje palestinski Hamas drži u pojasu Gaze podneće tužbu protiv te organizacije koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. Kako su saopštili, tužba će biti podneta za zločine protiv čovečnosti. Vojne operacije Izraela u Rafi mogli bi da dovedu do masakra, saopštio je podsekretar Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Martin Griffiths. On je pozvao Izrael da odustane od ofanzive na taj grad u pojasu Gaze, jer, kako je rekao, tamo milion ljudi nema pristup medicinskoj nezi i bezbedno mesto za boravak. Prvi put od početka invazije Rusije na Ukrajinu, jednoj srpskoj firmi prete sankcije Evropske unije zbog podržavanja ratnih napora Kremlja, prenosi Jelena Janković.
Pred dvogodišnjicu invazije očekuje se da Evropska unija usvoji takozvani 13. paket sankcija, a u nacrtu tog dokumenta u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid je firma Konex DOO iz Srbije, koja je do početka invazije na Ukrajinu bila gotovo neaktivna. Na listu sankcija prema objašnjenju Evropske unije stavljaju se fizička ili pravna lica koja čine deo ruskog vojnog i industrijskog kompleksa, imaju komercijalne ili druge veze sa ovom industrijom. Sankcionišu se i oni koji podržavaju ili unapređuju ruski odbrambeni i bezbednosni sektor. Kompanija Konex sa sedištem u Beogradu registrovana je za obavljanje konsultantskih aktivnosti u vezi sa poslovanjem i upravljanjem. Više carinskih registara u koje Radio Slobodna Evropa ima uvid ne pokazuju da je ova firma imala spoljno-trgovinski promet sa Rusijom ili bilo kojom drugom zemljom. za Radio Slobodna Evropa iz firme Konex nisu odgovorili na pitanja o poslovanju kompanije, saradnji sa Rusijom i najavljenim sankcijama Evropske unije. Firma je prema podacima iz finansijskih izveštaja bila neaktivna 2 godine pre početka ruske invazije na Ukrajinu, a 2022. godinu su završili sa ukupnim poslovnim prihodom od 1 milion evra. U nacrtu novog paketa sankcija Evropske unije ne navodi se objašnjenje zbog čega su tačno firme uvrštene na listu, na koji način i u kom obimu su pomagale rusku vojnu industriju. Evropska unija će detaljnije obrazloženje dati nakon objavljivanja konačnog spiska sankcionisanih pojedinaca i kompanija. Tokom ove nedelje očekuje se da članice Evropske unije pošalju komentare na predloženi tekst, a da bi novi paket sankcija bio usvojen, za njega će morati da glasa svih 27 članica Evropske unije. 13. paket sankcija trebalo bi da bude usvojen do 24. februara na 2-godišnjicu početka ruske agresije na Ukrajinu. Ako bude uključena u konačnu verziju, srpska kompanija Konex biće prva kompanija iz Srbije uključena u paket sankcija Evropske unije u vezi sa ratom u Ukrajini. Prethodno su se, zbog poslovanja sa Rusijom, 2 srpske firme našle na listama sankcija Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jelena Janković.
Parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji 17. decembra, uključujući Beograd, nisu bili pošteni, saopštila je u svom finalnom izveštaju posmatračka misija Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA. Programski direktor CRTE Raša Nedeljkov rekao je da je zaključak donet na osnovu dokumentovanih činjenica.
Glavna karakteristika, za razliku od prethodnih izbora, jeste što su u ovom izbornom ciklusu delovi institucija aktivno učestvovali u kreiranju atmosfere ili u kršenju zakona kako bi se jednom ili nekolicini političkih aktera omogućila prednost, a samim tim i bolji rezultati. Na tužilačkim organima leži najveća odgovornost za cementiranje kulture nekažnjivosti i do današnjeg dana nemamo potvrdu da je niti jedan jedini postupak u vezi sa krivičnim delima u odnosu na izbore pokrenut.
Čuli ste Rašu Nedeljkova iz CRTE. Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića proglasila izbornu pobedu tvrdeći da su održani po demokratskim standardima. Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju saopštila je da su zabeležene brojne nepravilnosti, dok je Evropski parlament pre 7 dana izglasao rezoluciju za istragu u izborima i ukidanje evropskih fondova za Srbiju ako se dokaže da su bili pokradeni. Gradonačelnik Budimpešte Gergelj Karačonj izjavio je da bi bilo dobro da se ponove izbori u Beogradu. On je na poziv opozicionog zeleno-levog fronta u Beogradu obišao projekat vlasti Beograd na vodi i poručio da će se boriti protiv sličnog koncepta koji se sprema u Budimpešti.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Skandal koji je potresao Mađarsku, zbog kog su predsjednica Katalin Novak i bivša ministarka pravde Judit Varga podnele ostavke, nagoveštava teške izazove za premijera Viktora Orbana i njegovu stranku Fides, koji već deceniju i po dominiraju mađarskom politikom, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Njih dve otišle su sa funkcije nakon što je Novak dala pomilovanje čoveku osuđenom za saučesništvo u seksualnom zlostavljanju dece. Sve je otišlo ka ostavci kada je 2. februara web stranica 444.hu objavila tekst o pomilovanju Andrea K. Citirana je sudska presuda iz septembra kojom se potvrđuje njegova krivica uz navode da im je na to skrenuo pažnju jedan od čitalaca. Ocene političkih komentatora su da ovo odstupanje sa funkcije pokazuje da mađarski mediji imaju uticaj uprkos kontroli koju nad njima pokušava da uspostavi Orbanova vlast. Mali korpus nezavisnih novinara koristio je digitalne platforme, elektronsku poštu i lokalne web stranice da bi se suprotstavio nastojanjima vlasti da se ukine kritika Fidesa, njegovih državnih i lokalnih zvaničnika, naveli su analitičari. Dodali su da je veći problem za vlast učinilo to što Orban sebe predstavlja kao borca za porodične vrednosti i tradicionalnog političara koji se protivi useljavanju migranata i LGBT pravima, dok se suština najnovije afere ogleda u tome da su državne institucije dale pomilovanje čoveku koji prikriva seksualno zlostavljanje dece. Izvor iz Fidesa iz vlade, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je mađarskom servisu Radija Slobodna Evropa da je aktuelna situacija vrlo neprijatna za vladajuću stranku. U stranci vladaju muk i šok, naveo je on. Sa druge strane, bivši suprug ministarke Judit Varge, advokat Peter Mađar, javno je raskinuo sa Orbanovim režimom u intervjuu nakon ostavki nje i predsjednice, u kom je sugerisao da je premijer odgovoran za to koga okružuje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Projekat Užice, prestonica kulture 2024. jedan je od prioritetnih za lokalnu vlast, istovremeno na meti kritika srpske opozicije. Zeleno-levi front tvrdi da vladajuća Srpska napredna stranka, čija lista je na izborima nosila ime Aleksandra Vučića, prisvaja novac građana i kao primjer navodi nabavku direktnom pogodbom sa privatnom firmom registrovanom mjesec dana pre potpisivanja ugovora, izveštava Novka Ilić.
Preko firme Dušana Jovanovića, koja je osnovana krajem decembra prošle godine u Markovcu, scenaristkinja Staša Petrović i reditelj Darko Kamarit angažovani su za režiranje i izradu scenarija za nekoliko događaja u projektu Užice, prestonica kulture. Posao scenaristkinje vredan je 1.100.000 dinara, a reditelja 1.980.000 dinara. Jovanka Lučić, kopresjednica Zeleno-levog fronta Užice, za naš radio kaže: nekoliko stvari je sumnjivo u ovoj javnoj nabavci.
I ono na što smo prvo nabacali na portalu javne nabavke jest ugovori o angažmanu scenaristkinje i reditelja za otvaranje te glavne manifestacije i još nekih propratnih događaja u okviru projekta Užice, prestonica kulture. Ono što je izazvalo sumnje jeste činjenica da su sva sredstva preusmerena na firmu koja je registrovana u decembru prošle godine. Smo kasnijim istraživanjem spočinili smo te ugovore, vidjeli smo da su javne nabavke sprovedene bez pozivanja učešća i uključivanja drugih trećih lica i nije sporno da je to zakonito. Dakle, ono što je bilo sporno je inicijalna vrednost samih radova, to jest angažmana, prvobitno je procijenjena na manje iznose da bi se dodjelom ugovora ona značajno uvećala. Navodi se zapravo u tekstu samih nabavki i dodjela ugovora da je jedini pravni zastupnik i scenaristkinje i angažovanog režisera firma Opus DJ iz Markovca, to je Mladenovačka opština, koja je registrovana u decembru 23. Dakle, za nekoliko mjesec dana postojanja oni su uspjeli da postanu jedini pravni zastupnici dvoje kulturnih delatnika koji su važni gradu u ovom trenutku.
Lučić podsjeća da Užice ima profesionalno pozorište sa dugom tradicijom, te nije moralo da se ide u Markovac za reditelja i scenaristu.
Najtragičniji je što ljudi prosto gube obraz ni za što. Neće se oni obogatiti, nego će novac donirati SNS-u, to je stranci koju predstavljaju. Mi u Užicu imamo profesionalno pozorište i to pozorište svakako ima i scenariste i režisere koji bi mogli da iznesu taj projekat na adekvatan način, a da pri tom pomogne rad umetnika na lokalu.
Potražili smo komentar ove javne nabavke od većnika za društvene delatnosti grada Užica, ali on nas je uputio na predsjednika Skupštine grada Branislava Mitrovića, koji je koordinator programskog sadržaja projekta. Mitrović nije bio voljan da bilo šta komentariše, već je rekao: priprema se saopštenje. I stiglo je saopštenje SMS-a u kome između ostalog stoji da se svi projekti realizuju potpuno otvoreno i transparentno uz poštovanje zakonskih i procedura predviđenih samim projektom, pa je tako i u ovom slučaju. Članom 61 predviđeno je da naručilac može sprovesti pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. Cilj nabavke je stvaranje ili kupovina jedinstvenog umetničkog dela ili umetničkog izvođenja. S obzirom na to da je samo jedan privredni subjekt ovlašćen za zastupanje reditelja i scenariste koji su određeni od strane programskog tima za realizaciju projekta, a koji posjeduju dokazane reference neophodne za predmetne usluge, tom privrednom subjektu upućen je poziv za pregovaranje, piše u saopštenju SNS-a Užice. A da podsjetimo, Staša Petrović je diplomirala na odseku za dramaturgiju na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Autor je scenarija za jednu od svečanosti u okviru Dečijeg festivala Radost Evrope 2012. Piše scenarija, drame i radiodrame. A reditelj Darko Kamarit već pune dve decenije režira televizijske prenose sa Sabora trubača u Guči. Na RTS-u je bio urednik Dečijeg takozvanog malog dnevnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas je na Balkanu teško naći kuvara, pa čak i za evropsku platu. U oglasima u Bosni i Hercegovini nudi im se mnogo toga, ali slaba vajda. Osim njih, kako prenosi Ermin Zatega, fali i konobara, električara, keramičara i vodoinstalatera.
Jedan hotel u Mostaru, turističkom gradu na jugu Bosne i Hercegovine, traži glavnog kuhara i nudi platu koju u Bosni i Hercegovini imaju generali oružanih snaga. Uz to nude smještaj, hranu i plaćen zimski odmor. 30 km južno, restoran Old Mill u Stocu već mjesecima bezuspješno traži 4 kuhara. Vlasnik nudi mjesečnu platu od oko 1500 eura tokom 8 mjeseci sezone. Uz to nude smještaj i topli obrok, a ponuda uključuje i finansiranje tokom 4 zimska van sezonska mjeseca ukoliko zaposlenik pristane na angažman tokom naredne sezone. Vlasnik restorana Ibrahim Buzaljko.
Ljudi, ali to su ljudi kad mu postavi, možeš voditi smjenu, znaš, oni misle, završio se para, ja mu postavim meni i možeš izvaditi ovo 30 ljudi kad tuđe ne može.
Osim kuhara, u Bosni i Hercegovini nedostaje i drugih zanatlija, električara, keramičara, vodoinstalatera i brojnih drugih zanatskih profesija. Facebook grupa Majstori Sarajevo ima više od 110.000 članova. Ideja ove, kao i drugih sličnih grupa, je da građanima olakša pronalazak majstora, kao i majstorima pronalazak posla. Jedan od članova, Edin Jamaković, na duhovit način objašnjava da su se želje i potrebe mladih u Bosni i Hercegovini drastično promijenile.
Ne bih se složio da nema zanatlija, nego da imamo poplavu novih popularnijih zanata poput IT-evaca, YouTubera, influencera, developera, programera, instagramera, vlogera, blogera, tiktokera, facebookovaca.
Neira Međedović Pamukcu kaže da je imala ogroman problem i troškove zbog nedostatka dobrih zanatlija.
Dogovorila sam radove u stanu. Počeli su raditi i odustali na pola posla. Bilo je razrušeno, ali niko nije došao da završi. To je tako stajalo neko vrijeme. Pretrpjela sam i financijske gubitke jer sam odložila selidbu za narednu godinu. Na kraju su radove završili drugi ljudi.
Oko 330.000 osoba je prema podacima entitetskih zavoda registrovano kao nezaposleno u Bosni i Hercegovini. Na evidencijama nezaposlenih u federaciji je oko 3500 kuhara, ali ova evidencija nam daje lažnu sliku tržišta rada, kaže Haris Čuljević, glasnogovornik Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Pošto ne može drugačije da zdravstveno osiguranje riješi, prijavi se na evidenciju nezaposlenih, ostvaruje određena prava samim tim što je prijavljena na evidenciju, između ostalog i zdravstveno osiguranje, međutim uopšte nije motivisana za rad i ne traži ovaj posao, i ako izovu sa opštinskog biroa za zapošljavanje, ona taj posao odbije pod nekim izgovorom.
Zbog nedostatka radne snage, poslodavci traže povećanje broja radnih dozvola za uvoz radnika iz drugih zemalja. Saša Ačić, direktor Unije poslodavaca BH entiteta Republika Srpska.
Imamo situaciju da sad recimo zidara, bigera, pa će sutra falti zavarivača i svih ostalih zanimanja, da će ti ljudi biti namirivani svana jer ih nema u Bosni i Hercegovini.
Obrazovni sistem ne uspjeva da bosansko-hercegovačkoj radnoj snazi obezbijedi potrebne vještine i znanja, piše u izvještaju Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2023. godinu. U izvještaju stoji da je radna snaga Bosne i Hercegovine u konstantnom padu, dijelom zbog stalne migracije kvalifikovanih i manje kvalifikovanih radnika ka inostranstvu. To ima, kaže se u izvještaju, negativan utjecaj na potencijal rasta zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na 14. februar, koji deo planete slavi kao Dan zaljubljenih, podsjećamo da riznica katedrale Svetog Tripuna u Kotoru u Crnoj Gori čuva relikviju Svetog Valentina. Jasna Vukićević javlja da Kotorani uglavnom za to ne znaju, te da u crkvi kažu da je smatranje Svetog Valentina zaštitnikom zaljubljenih posljedica komercijalizacije, jer u predanju o tome nema ni reči.
Ne zna se pouzdano kada je relikvija Svetog Valentina donesena u Kotor, ali izrada njenog relikvijara upućuje da je to bilo iz Venecije u 16. vijeku, kaže kancelar kotorske biskupije Don Robert Tonsati.
Relikvijar Svetog Valentina je u obliku križa postavljenog iznad jedne manje kugle, orbis, i vidimo da ima nastavak da se postavi na, znači moguće na koplje ili na držač na kojem je bilo to sve postavljeno.
Niko od slučajnih prolaznika u Kotoru koje smo anketirali ne zna za relikviju Svetog Valentina u katedrali, a o svecu kažu da je bio zaštitnik zaljubljenih.
Sveti Valentino. Ja mislim da se radi o, uopšteno o životu, o ljubavi. Ne samo da li su u paru momak i djevojka, nego se slavi dan života, ali ljudi to samo kontaju da je za parove. Eto.
A što znate o tom samom Svetom Valentinu?
Mislim da je on bio borac za pravdu i za ljubav.
To je ljubavni praznik koji je posvećen muškarce i djevojci. Znači, to je nešto novo, to je već uveliko nekih zadnjih 25 godina popularno, ko želi nek izvoli, nek mu je srećno.
Posljednjih par decenija se u većini medija Sveti Valentin opisuje kao sveštenik koji je tajno vjenčao zaljubljeni par u vrijeme kada je to bilo zabranjeno u Rimskom carstvu, jer se smatralo da su oženjeni muškarci loši vojnici. Međutim, u crkvenom predanju ništa ne povezuje Svetog Valentina i zaljubljivanje, kako se to promoviše danom zaljubljenih, kaže Don Tonsati.
Mi smo svjedoci velike komercijalizacije blagdana, posebno u novije vrijeme, i sve to danas je dovelo zapravo do jednog slavljenja Svetog Valentina koji zapravo nema veze sa onim izvornim Valentinom, o kojem i onako malo možemo reći, ali svakako taj izvorni Valentin, Sveti Valentin, je imao kult kao mučenik i on se i prikazuje u ikonografiji kao svetac kome je odrubljena glava. Ali ono što je ipak nama važno, jasno, mislim da treba podržavati ljubav i da je to nešto predivno što imamo u ovom svijetu i što treba njegovati. Ali ipak mi kao kršćani moramo i znati istinu i ne smijemo se lako dati zavesti tim pomodnim, komercijalno nametnutim kultovima koji zapravo nemaju puno veze sa istinom.
I dok mnogi danas ime Svetog Valentina vezuju za dan zaljubljenih, drugi u tome vide puku komercijalizaciju.
Što vam prvo padne na pamet kad se pomene 14. februar?
Poklon, iskreno. Zato što to je baš lijep, iskreno, meni datum, koliko god ima ljudi koji stvarno negiraju to, ali lijepo je kad imaš nekoga pa pođete na večeru, imate neki poklon, nešto se desi. Obilježava je svako ko ima partnera, ako i nema partnera, pođe neko sa nekom drugaricom ili neđe, to je. Svuđe ima neka muzika večera, mislim da je, treba izaći, svaka prilika je dobrodošla.
Komercijalan praznik, ništa drugo posebno, da se zaradi što više, da. To je jedina poenta.
I mislim da je mlađa populacija sad više koncentrisana na 14. februar, dan ljubavi. Ipak su to moderniji datumi, recimo. Neke generacije starije, da kažem i te neke srednje godine, u suštini nije zaživjelo u smislu kako to na zapadu funkcioniše.
Nema zvaničnih podataka o tome koliko se u Crnoj Gori troši za Valentinovo. Istraživanje u SAD, zemlji koja prednjači u konzumerizmu, pokazuje da će tek polovina ispitanika obilježiti dan zaljubljenih, što je manji procenat nego tokom prethodnih deceniju i po. Da li je manje ljudi zaljubljeno ili je manje njih podložno komercijalizaciji 14. februara? Istraživanje ne navodi. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Na kraju programa o mukama kućnih ljubimaca i svedomišljatim kradljivcima. Policija Beograda saopštila je da će podneti krivičnu prijavu protiv dve žene, stare 23 i 36 godina, zbog sumnje da su ukrale 26 rasnih pasa. Sumnjiče se da su se 6. februara vlasnici odgajivačnice u Bačkoj Palanci lažno predstavile kao radnice zoohigijene i uzele joj 13 pasa. Dan kasnije vratile su se i u odsustvu vlasnice ukrale još 13. Policija je na području Novog Sada, Beograda i Čačka pronašla sve ukradene životinje i vratila ih vlasnici. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe i s vama sam u sljedećih pola sata tijekom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku između ostalog poslušajte. Članovi Sjevernoatlantskog vijeća prošlog tjedna bili su u službenoj dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini nakon 13 godina. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kazao je da dolazak delegacije NATO-a predstavlja veliku posvećenost NATO-a Bosni i Hercegovini, ali i cijelom regionu Zapadnog Balkana.
Osnovna poruka današnjeg sastanka je vrlo jasna, glasna. NATO je nepokolebljivi pristalica suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Poruka ne samo onima u Bosni i Hercegovini koji žive i sanjaju neke drugačije scenarije, nego i onima koji u ovim velikim geopolitičkim potresima širom svijeta možda planiraju tretirati ovaj dio Europe kao neku svoju interesnu sferu.
Osim članova NATO-a, Bosnu i Hercegovinu je prošlog tjedna posjetio i pomoćnik američkog državnog sekretara za europska i euroazijska pitanja James O'Brien. Na predavanju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu istaknuo je da je najveća prijetnja Bosni i Hercegovini eskalirajuća politika i secesija.
Sjedinjene Američke Države čvrsto podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine. Pozivi na promjenu granica ili stvaranje novih unutrašnjih linija razgraničenja, pokušaj da se potpiruje i slavi etničko i nacionalističko nasilje, prkošenje ključnim ustavnim institucijama poput Ustavnog suda, predstavljaju antidejtonsko, neustavno i opasno djelovanje.
Prema Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, pacijenti koji čekaju transplantaciju organa bi uskoro mogli biti dio Međunarodne fondacije za razmjenu organa Eurotransplant. Iz udruženja oboljelih su sumnjičavi, jer kako kažu, Bosna i Hercegovina nema ispunjene ni osnovne preduslove o transplantacijama.
Neke pokrene sa mrtve točke, pa će nešto biti. Možda neće ja upasti u tu šemu, ali hoće sljedeći neko za godinu, razumijete? Sa mnom što su na listi bili, svi su umrli, nijedan nije živ, a nijedan nije transplantiran u BiH, nijedan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članovi Sjevernoatlantskog vijeća prošlog tjedna bili su u službenoj dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tijekom susreta s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, vijeća ministara i parlamenta Bosne i Hercegovine, Joana je istaknuo da je sigurnost Bosne i Hercegovine bitna za Zapadni Balkan, ali i za čitavu Europu. Joana je posjetio i vojnu bazu Rajlovac u blizini Sarajeva. Više u prilogu Šejle Ibrahimović.
Članovi glavnog političkog tijela NATO-a sastali su se sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine, a delegaciju je predvodio zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mirč Joan, koji je istaknuo da je u rukama Bosne i Hercegovine odluka koliko brzo ona želi ići do euroatlantskog puta.
Kao neko ko je posvetio svoj cijeli život, profesionalni i politički život, da uvede svoju zemlju, Rumuniju, u euroatlantsko okrilje, mogu vam reći jednu stvar, to je vaša odluka. Koliko brzo i gdje želite ići. Ali apsolutno ne postoji druga istina nego da je svim našim zemljama koje su se pridružile euroatlantskoj porodici u posljednjih 25 godina proširenja NATO-a i EU bolje. Prosperitetnije su i sigurnije, samouvjerenije i svojim građanima pružaju bolje živote. To je realnost.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović nakon sastanka s predstavnicima NATO-a je poručio da čvrsto ostaju iza Bosne i Hercegovine, njene nezavisnosti i teritorijalnog integriteta.
Ja sam između ostalog na ovom sastanku argumentovano ukazao na to šta su strateški ciljevi države Bosne i Hercegovine, a to su punopravno članstvo u NATO savezu i punopravno članstvo u Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina nije neutralna, Bosna i Hercegovina je opredijeljena. To je odluka državnih organa Bosne i Hercegovine i to moraju svi znati. Pravni okvir države Bosne i Hercegovine je jasan. Državni organi Bosne i Hercegovine usvojili su sve potrebne zakonske, strateške i konceptualne dokumente u oblasti odbrane i sigurnosti.
Bećirović je predstavnicima NATO-a spomenuo i ruski uticaj u Bosni i Hercegovini, aludirajući na izjave Milorada Dodika, predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, koji, kako je rekao, opravdava rusku agresiju na Ukrajinu. Delegacija NATO-a se susrela sa predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, članovima Vijeća ministara te predstavnicima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković je na konferenciji za novinare poručio da dolazak delegacije NATO-a predstavlja veliku posvećenost NATO-a Bosni i Hercegovini, ali i cijelom regionu Zapadnog Balkana.
Osnovna poruka današnjeg sastanka je vrlo jasna, glasna. NATO je nepokolebljivi pristalica suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Poruka ne samo onima u Bosni i Hercegovini koji žive i sanjaju neke drugačije scenarije, nego i onima koji u ovim velikim geopolitičkim potresima širom svijeta možda planiraju tretirati ovaj dio Europe kao neku svoju interesnu sferu. Jako su važne poruke koje smo i od svih zajedno, ali i pojedinačno od svih ambasadora čuli, a to je snažna podrška našim odbrambenim snagama i snažna podrška misije Europske unije Altea.
Drugog dana posjete Bosne i Hercegovine Joana i članovi NATO-a su posjetili vojnu bazu Rajlovac, gdje su s ministrom odbrane Bosne i Hercegovine Zukanom Helezom razgovarali o praktičnim aspektima saradnje između BiH i NATO-a. U bazi nedaleko od Sarajeva Zukan Helez je delegaciji NATO-a poručio da su opremom koje su oružane snage Bosne i Hercegovine dobile, a naročito borbenim helikopterima iz Sjedinjenih Američkih Država, pojačale svoj kapacitet i mogućnosti.
Oružane snage sve više prate standard NATO saveza, posebno bataljonska grupa lake pješadije koja je prošla NATO ocjenjivanje i dobila ocjenu NEL-2, time se mi ponosimo oružanim snagama. Ovo je samo početak ovogodišnjeg domaćinstva ili domaćinstva NATO predstavnicima, imat ćemo u aprilu i oktobru još dva velika skupa NATO saveza.
Članovi delegacije susreli su se i sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Schmidtom te predstavnicima međunarodne zajednice u BiH. Zamjenik generalnog sekretara NATO-a i ambasadori susreli su se i sa komandantom štaba NATO-a u Sarajevu, brigadnim generalom Pamelom Megaha te komandantom snaga EUFOR-a u Bosni i Hercegovini general majorom Laslom Šticom. Visoka delegacija NATO-a došla je u trenutku secesionističkih prijetnji proruski orijentisane vlasti u Republici Srpskoj na čelu sa liderom vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom. Bosansko-hercegovačke vlasti su se obavezale na pristupanje NATO-u, ali je ta obaveza u zastoju zbog stavova iz Republike Srpske i Dodikovom jačanju odnosa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Eskalirajuća politika i secesija najveća su prijetnja sigurnosti Bosne i Hercegovine, istaknuo je pomoćnik američkog državnog tajnika za europska i euroazijska pitanja James O'Brien u svojoj posjeti Bosni i Hercegovini. Osim s visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Schmidtom, O'Brien se sastao i sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem te održao konferenciju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. O čemu je razgovarano poslušajte u prilogu Lejle Omera Čatić.
O'Brien se na početku svoje posjete sastao sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Schmidtom, gdje je razgovarao o najhitnijim izazovima s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, uključujući izborni integritet. Pomoćnik državnog sekretara na sastanku je ponovno potvrdio snažnu potporu Sjedinjenih Država visokom predstavniku i njegovom korištenju bonskih ovlasti za provedbu i odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma, potporu Bosni i Hercegovini i njenim institucijama, kao i osiguravanje funkcionalnosti tih institucija te suzbijanje huškačke retorike i djelovanja usmjerenih na njihovo potkopavanje. Zajedno sa ambasadorom Sjedinjenih Država u BiH Michael Murphyem održao je sastanak i sa ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Konaković je na društvenoj mreži X naveo kako Sjedinjene Države snažno podržavaju put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji, teritorijalni integritet i suverenitet zemlje. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu O'Brien je održao predavanje o temi odnosi Sjedinjenih Država i BiH, na kojem je istaknuo da je najveća prijetnja Bosne i Hercegovini eskalirajuća politika i secesija.
Sjedinjene Američke Države čvrsto podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine. Pozivi na promjenu granica ili stvaranje novih unutrašnjih linija razgraničenja, pokušaj da se potpiruje i slavi etničko i nacionalističko nasilje, prkošenje ključnim ustavnim institucijama poput Ustavnog suda, predstavljaju antidejtonsko, neustavno i opasno djelovanje.
Tijekom konferencije O'Brien je naveo primjere predsjednika stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića, lidera Hrvatske demokratske zajednice Dragana Čovića i Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Supruga predsjednika stranke Demokratske akcije nedavno je smijenjena sa pozicije direktorice Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, jedne od najvećih bolnica u zemlji. Tokom njenog mandata, doktori su bili izloženi pritisku da podrže stranku Demokratske akcije ili su uklanjani sa rukovodećih pozicija na kojima su bili. U energetskom sektoru vidimo da lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović blokira južnu interkonekciju gasovod prirodnog gasa prema Hrvatskoj. On bi da zamijeni operatera sistema prenosa, etabliranu kompaniju u vlasništvu federacije, koja ima tehničku ekspertizu, resurse i transparentnost te projektnu dokumentaciju za izvedbu projekta, sa novom, trenutno nepostojećom kompanijom koja bi bila pod njegovom kontrolom.
Govoreći o članovima Dodikove porodice, kazao je da njegova stranka već godinama usmjerava ugovore prema članovima njegove porodice i prijateljima. O'Brien se sastao i sa predsjedavajućom vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, koja je, kako je saopšteno iz njenog kabineta tokom sastanka, istaknula kako je vijeće ministara BiH snažno opredijeljeno za ispunjavanje nužnih reformi za integriranje u Evropsku uniju, jer je to prije svega interes svih u Bosni i Hercegovini. O'Brien stiže u jeku secesionističkih prijetnji proruski orijentirane vlasti u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska na čelu sa liderom Dodikom. O'Brien je funkciju pomoćnika državnog sekretara za europske i euroazijske poslove preuzeo u oktobru prošle godine od Dereka Šolea. Ranije je bio na poziciji koordinatora za politiku sankcija State Departmenta.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Međunarodna fondacija za razmjenu organa Eurotransplant uskoro bi mogla poboljšati život pacijenata u Bosni i Hercegovini koji čekaju transplantaciju organa. Ovo su javili iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. No tako ne misle članovi udruženja oboljelih, jer kako kažu, Bosna i Hercegovina nema ispunjene osnovne preduslove o transplantacijama. Više u prilogu Azre Bajrić.
Bosna i Hercegovina nije članica Eurotransplanta koji omogućava međunarodnu razmjenu organa, ali uz ispunjavanje strogih kriterija, poput zakonskog okvira na državnoj razini, koji BiH nema. Iskorak naprijed predstavlja odluka Konferencije za oblast zdravstva u BiH da Ministarstvo civilnih poslova uputi inicijativu za pristupanje Eurotransplantu. S odobravanjem je to dočekao Nermin Zubović iz Velike Kladuše, a koji je već 8 godina prvi na listi za transplantaciju srca. Zahvat se ne radi u BiH, a van granica ne može, jer Bosna i Hercegovina nema potpisan sporazum sa Eurotransplantom.
To je jedna izvrsna stvar, za svaku pohvalu. Ja 10 godina čekam da tako nešto čujem. Neke pokrene sa mrtve točke, pa će nešto biti. Možda neće ja upasti u tu šemu, ali hoće sljedeći neko za godinu. Razumijete? Sa mnom što su na listi bili, svi su umrli, nijedan nije živ. A nijedan nije transplantiran u BiH, nijedan.
Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH, smatra da je još nerealno očekivati pristupanje BiH Eurotransplantu i da se radi o neutemeljenoj inicijativi s obzirom da nema ni osnovnih preduvjeta za nju, prije svih dovoljnog broja transplantacija. Prošle godine naime obavljeno svega 16, od kojih samo 4 kadaverične, a one su i najbitnije za Eurotransplant. Odgovornost za sporost u transplantacijskom programu adresira na vladu federacije, odnosno kliničke centre.
To bi trebalo da bude rutina, to bi trebalo da bude kontinuitet. Imamo i problem sa transplant koordinatorima koji zapravo, mogu slobodno reći, ne radi svoj posao osim koordinatora u kantonalnoj bolnici Zenica koji je prošle godine imao 2 preminula donora, razgovarao s obitelji i dobio pristanak. A ostali u kliničkim centrima i drugim bolnicama imamo 12-13 koordinatora. Oni nam ne daju nikakve rezultate i tu mora vidjeti se o čemu se radi, zbog čega je to tako. Dakle, mi bez ovih transplantacija od preminulih donora ne možemo prići eurotransplantu. Eurotransplant je organizacija za razmjenu organa, a ne za uzimanje organa. Kako ćete razmijeniti nešto što nemate?
Na BH listama za transplantaciju trenutno je nešto više od 300 pacijenata koji čekaju novi bubreg, jetru ili srce, a lista bi bila duža kada bi imali nadu da će jednog dana dobiti mogućnost transplantacije u BiH umjesto prikupljanja novca za odlazak u inostranstvo.
U federaciji imamo nešto manje od 2000 pacijenata na dijalizi, ja uvijek kažem da bi 1/3 mogla biti transplantirana. Međutim, imamo samo 200 pacijenata na listi čekanja, a trebalo bi da bude 600-700. Nemaju nade da će biti pozvani na transplantaciju. Znate, to mi kažemo najvažniji poziv u životu. Većinom ljudi prije umru nego što dobiju taj poziv.
Žuljević je i član upravnog odbora donorske mreže BiH koja uopće nije prepoznata i zbog nedostatka podrške nadležnih teško realizira i planirane aktivnosti, dok je za eventualni pristup Bosne i Hercegovine eurotransplantu njena uloga ključna. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Aerodrom Mostar je posljednjih dana dobio novu direktnu zračnu liniju, četvrtu u nekoliko zadnjih mjeseci. Međutim, činjenica je da se letovi i dalje održavaju s pomoć subvencija više nivoa vlasti. Predstavnici međunarodne zajednice su u više navrata zagovarali izdavanje bosansko-hercegovačkog aerodroma, pa i mostarskog pod koncesiju. Europska unija je prošle godine izdvojila značajan novac za izradu dokumentacije potrebne za izbor koncesionara. Pitanje zračne luke Mostar ključno je za ekonomiju tog dijela Bosne i Hercegovine koja se sve više oslanja na turizam. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Nakon što su posljednjih mjeseci potpisani ugovori sa kompanijama Croatia Airlines iz Hrvatske i Sky Alps iz Italije, ovih dana zračna luka Mostar sličan dogovor potpisala je i sa kompanijom Air Serbia. Time su, posle Zagreba, Rima i Minhena, na primjer, uspostavljeni i redovni letovi za Beograd, koji kreću sredinom aprila. Šta to konkretno znači, direktor za komercijalu i strategiju u kompaniji Air Serbia, Boško Rupić, objasnio je.
Letovi za Mostar će ići ponedjeljkom, petkom i nedjeljom. Letovi su postavljeni u sredinu dana. Vidjeli ste da na prezentaciji koje su to još destinacije koje imaju vezu i konekciju preko Beograda, dalje po zapadnoj Europi, Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija, Skandinavija, isto tako Italija, ali i destinacije u jugoistočnoj Europi od Kukurešta, od Istanbula, Atine, Kipra i tako dalje.
Velika su očekivanja od zračne luke u Mostaru, gradu koji je sada svjetski poznata turistička destinacija. Šta uspostavljanje redovnih letova i za Beograd znači za Mostar, gradonačelnik Mario Kordić govori.
To znači da smo manje više sa čitavim svijetom povezani, vidjeli ste na prezentaciji linije Mostar-Beograd, šta to konkretno znači, to je nebrojen broj gradova u čitavom svijetu s kojima će Mostar od 15.4. biti povezan.
Radi se o ogromnom napretku za mostarski aerodrom, na kojem je gotovo sve stalo izbijanjem pandemije virusa korona na proljeće 2020. godine, kada je došlo do prekida niza avionskih linija, posebno onih koje su čarter letovima dovodile hodočasnike kao obližnjem svjetski poznatom katoličkom marijanskom svetištu Međugorju. Tako je, na primjer, prema ranije objavljenim podacima, u maju 2022. godine broj putnika koji su prošli kroz mostarski aerodrom bio svega 189, a u istom mjesecu prošle godine zračna luka Mostar imala je promet od 1320 putnika. Podsjećanja radi, cilj aerodroma je dostići cifru od 100.000 putnika godišnje, što je bio predratni rekord. Prošle godine imenovani direktor zračne luke Mostar Marko Đuzel o projekcijama za ovu godinu nakon potpisivanja ugovora sa tri kompanije kaže:
prošla godina, znači, mi smo od 6. mjeseca zatekli situaciju da smo imali 500 putnika. I onda smo od 5. mjeseca do kraja godine došli do 20.500, što je 100% u odnosu na prošlu godinu. Ove godine, ako se projekcije pokažu adekvatne, mi računamo opet u duplat taj broj putnika, znači negdje blizu 40.000.
Ipak, ne treba zaboraviti da i mostarski aerodrom funkcionira uz značajne subvencije više nivoa vlasti. Tako su, na primjer, samo u januaru 2022. godine tadašnja vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i grad Mostar potpisali sporazum da se, uključujući i 2025. godinu, u aerodrom Mostar usmjeri oko 8 miliona maraka. Vlada Federacije BiH je podsjećanja radi krajem novembra prošle godine za aerodrome u Sarajevu, Mostaru i Tuzli izdvojila 3,6 miliona maraka za, kako je tada saopćeno, unapređenje avioprometa. Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić ističe da i Vlada Federacije BiH učestvuje u realizaciji projekta Zračne luke Mostar.
Tako što smo u 2023. godini osigurali 1 milion i 300 tisuća konvertibilnih maraka za subvencije letovima, ali nećemo se zaustaviti na tome. U 2024. godini predvidjeli smo u proračunu sredstva za unapređenje avioprometa i to u iznosu od 7 miliona konvertibilnih maraka.
Nedavno su počeli i radovi na projektu preuređenja aerodromske zgrade koja bi trebala poprimiti potpuno novi i savremeni izgled. Vlasti očekuju da će to doprinijeti poboljšanju iskustva putnika. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
Broj putnika koji očekujemo želimo dočekati onako kako to spada u jednom modernom objektu sa svom infrastrukturom koja je potrebna kako bi evo taj prvi kontakt svih njih sa Hercegovinom bio adekvatan.
Uprkos svemu, iz mostarske opozicije su ranije za Radio Slobodna Evropa kazali da je suština problema u politici, odnosno upravljanju zračnom lukom. Bivši vijećnik u gradskom vijeću Mostara, Arman Zalihić, tvrdi da su još od uspostave novog gradskog vijeća 2021. godine govorili da je loš menadžment upravljao aerodromom Mostar.
Tražili smo i na prvoj sjednici smjenu direktora jer je on tad imenovan nezakonito. Oni su nas tad uvjeravali kako su to najsposobniji menadžeri u Mostaru, a nakon 3 godine se desilo da ih oni smijene i da dovedu novu upravu.
Iz opozicije su kazali kako je i ranijih godina bilo velikih najava i potpisivanja ugovora, ali su onda te linije obustavljane. Također, isticali su i da su godinama upozoravali i na veliki broj zaposlenih u zračnoj luci Mostar. Arman Zalihić nam je ranije rekao.
Jasno je i to da je do sad bila paravan za stranačka uhljebljivanja vladajućih stranaka u Mostar.
Nova uprava aerodroma Mostar je još prošle godine objavila i da godinama nije bilo uslova za ozbiljne letove, prvenstveno kada je riječ o niskotarifnim kompanijama. U međuvremenu je urađen, pored ostalog, i sistem takozvanih preciznih svjetala, a uvedene su i moderne procedure slijetanja i uzlijetanja aviona. Nakon potpisivanja ugovora o letovima za Rim, Veronu, Bari i Minhen sa italijanskom kompanijom Sky Alps očekuje se i povećanje broja turista u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Alex Spinato iz kompanije Sky Alps je uz ostalo rekao. Više smo nego zadovoljni što podržavamo vaš aerodrom, vaš grad, kako bi se povećao broj putnika, broj turista koji dolaze ovdje. Mislim da je ovo tek početak dobre saradnje za sljedećih 5-6 godina. Treba reći i da je još prošlog ljeta iznesena ideja da bi aerodrom Mostar mogao ići pod koncesiju uz podršku Evropske unije, koja je, kako je tada objavljeno, izdvojila 350.000 maraka za izradu strategije razvoja i poboljšanje poslovanja mostarskog aerodroma. Također, početkom septembra prošle godine je objavljeno da su šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler i američki ambasador Michael Murphy poslali pismo federalnom premijeru Nerminu Nikšiću tražeći uz ostalo da se u aerodromima federacije otvori prostor za privatni sektor putem modela javno-privatnog partnerstva i koncesija. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U cilju poboljšanja društvenog ambijenta kojim bi se unaprijedilo zapošljavanje društveno marginaliziranih, teško zapošljivih osoba u Bosni i Hercegovini se realizira projekt Europska unija za zapošljavanje. Projekt vrijedan 3,5 milijuna američkih dolara se implementira u 6 lokalnih zajednica i Brčko distriktu. Detalje donosi Zoran Matkić.
Sredstva za implementaciju projekta u iznosu od 3,5 milijuna dolara osigurana su iz namjenskih fondova Europske unije i Kraljevine Švedske. Zahvaljujući tim sredstvima, pojedine osobe iz teško zapošljivih kategorija koje godinama čekaju posao, konačno bi ga mogle i dobiti. Amar Numanović, projekt menadžer.
Kada kažemo teško zapošljivi kategorija, prevashodno mislimo na mlade, žene iz ruralnih sredina, osobe sa invaliditetom, Rome i Romkinje i dugoročno nezaposlene osobe, tako što će projekat praktično djelovati u dva pravca kroz podršku institucijama tržišta rada, a sa druge strane i kroz grant komponentu koja će nam pomoći da tako kažemo da pilotiramo, odnosno da testiramo neke nove prakse i pristupe u zapošljavanju teško zapošljivih osoba.
Bosansko-hercegovačko tržište rada iznimno je ograničeno, ali i skeptično kada je u pitanju zapošljavanje osoba iz društveno marginaliziranih skupina.
To su uglavnom kategorije koje su najviše afektirane, a u vremenima kada se tržište rada oporavlja, sa druge strane to su ove kategorije koje, da tako kažemo, najsporije i najmanje osjete benefite tog oporavka. Ideja ovoga projekta jeste upravo da se usmjerimo ka onim najteže zapošljivim kategorijama koji vrlo često izostanu iz i sa jedne strane diskursa i praksi zapošljavanja zbog upravo njihove teške zapošljivosti i da tako sa jedne strane i povećamo broj ponude ili radne snage, sa druge strane i da počnemo stvarati uvjete za ostanak i prosperitet u samoj Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini široka je lepeza problema na koje nailaze teško zapošljive osobe prilikom traženja posla. Svaka od tih osoba ima specifične barijere na koje nailazi, dodaje Numanović.
Barijere variraju. Znate, kada govorimo o ženama, naročito o ženama iz ruralnih sredina, vrlo često jedna od barijera za ulazak na tržište rada upravo predstavlja nemogućnost da se osigura dnevna briga o djeci, a zatim transport do centara, odnosno institucija koje pružaju različite vrste usluga. Kada govorimo o osobama sa invaliditetom, problemi su višestruki. Mi znamo da su praktično od institucija, infrastrukture, pa sve do onih materijala koji se i obrazovnog sistema, kada govorimo o razvoju vještina, vrlo često nisu prilagođeni osobama sa invaliditetom.
Kada se govori o različitim kategorijama, pominju se i različite barijere prilikom zapošljavanja. Primjerice, nedostatak obrazovanja barijera je za većinu romske populacije.
Na kraju tu uvijek imamo i mlade koji smo prepoznali kao jednu od kategorija gdje kontinuirano vidimo da iz različitih razloga od samog obrazovnog sistema, te otežane tranzicije iz obrazovanja na tržište rada, nedostatka tih prvih vještina prvog radnog iskustva vrlo često otežava mladim ljudima da pronađu prvo zaposlenje.
Nadležni u Bosni i Hercegovini ne imaju viziju niti pokreću inicijativu na donošenju dugoročnih mjera kojim bi se unaprijedilo zapošljavanje osoba iz društveno marginaliziranih, teško zapošljivih kategorija. Dobre prakse zemalja Europske unije kroz projekat Europska unija za zapošljavanje prvi su koraci koji se čine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
U Unsko-Sanskom kantonu je, zahvaljujući podršci Europske unije, završena realizacija dva projekta. U gradu Ključ je 9 obitelji iz kategorije interno raseljenih i izbjeglih lica dobilo ključeve novih stanova, a u kantonalnoj bolnici u Bihaću u funkciju je stavljen novi odjel dječje kirurgije. Oba projekta vrijedna su oko 1.150.000 maraka. Prilog Azre Bajrić, koji je priredila Marija Augustinović.
Porodica Sabine Halilović jedna je od 9 koje su decenije podstanarskog života u Ključu zamijenili za toplinu vlastitog doma.
Od 98. godine živimo kao podstanari u općini Ključ. Jako smo sretni da smo napokon ostvarili svoje stambeno pitanje.
Ukupna vrijednost novoizgrađenog objekta je 922.000 maraka, a dio sredstava osigurala je i općina Ključ, čiji načelnik Nedžad Zukanović kaže.
Danas je ovim ljudima potrebna budućnost, bolji život, kvalitetniji život, jer nadamo se da će ovo oni koji mogu stvoriti bolje uslove u državi da će ih stvoriti.
Stambeni objekat za porodice iz socijalno osjetljivih kategorija, raseljenih osoba i izbjeglica izgrađen je u okviru regionalnog stambenog programa financiranog sredstvima Europske unije. Zahvaljujući ovom programu osiguran je smještaj za više od 2800 porodica i zatvoreno nekoliko kolektivnih centara širom federacije, među kojima je i onaj u Ključu. Nerin Dizdar, ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
To najbolje pokazuje zapravo kako se na konkretan način pomaže ljudima. Drago mi je da su ovakve stvari postale rutina. Širom Bosne i Hercegovine otvaramo objekte u koje se smještaju naši najugroženiji stanovnici.
Uz ministra Dizara ključeve novoizgrađenih stanova korisnicima je uručio i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler, koji je ovom prilikom pozvao nadležne u Bosni i Hercegovini da intenziviraju aktivnosti na završetku ostalih 300 kuća i stanova u okviru programa. Sattler je otvorio i obnovljeni odjel dječje hirurgije kantonalne bolnice u Bihaću.
Krenuli smo sa reći na djela. Drago mi je da smo danas u mogućnosti da otvaramo ovo dječje hirurgije. To znači ovaj kanton u našem fokusu, iako je daleko, to ne znači da nije u našem fokusu.
Novi odjel opremljen je najsavremenijom medicinskom opremom i prilagođen je potrebama najmlađih pacijenata. Uvjeti za rad osoblja podignuti su na viši nivo, kaže Hajrudin Havić, direktor kantonalne bolnice Bihać.
I nama je ovo izuzetna stvar jer ćemo konačno uspjeti dječju kirurgiju odvojiti od odrasle kirurgije i daćemo dječjoj hirurgiji prostor, tako da možemo zdravstvenu zaštitu djece podignuti na jedan viši nivo, a da nisu vezana za odraslu kirurgiju.
Rekonstrukcija odjela financirana je kroz projekt individualne mjere za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijskim tokovima u Bosni i Hercegovini, koji implementira Međunarodna organizacija za migracije. Laura Lungaroti, šefica organizacije za migracije.
Želim podsjetiti da u stvari 10% svih migranata koji prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu su prvo djeca i ovaj odjel će pružati usluge zdravstvene zaštite i toj djeci, ali naravno i djeci lokalnog stanovništva. Uloženo je nekih 240.000 konvertibilnih maraka i plus je donirana oprema za odjel.
Radi se o projektu naslonjenom na upravljanje migracijskim tokovima kroz socijalnu koheziju, za što je proteklih godina Evropska unija izdvojila oko 1,7 miliona maraka.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su u proteklih pola sata bile Vesa Jelčić i Kristina Gađe.